Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Mødet er åbnet. Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen til endnu en omgang i det gode gamle folketing. Vi skriver i dag 12. september. Og det betyder, at regeringens finanslovsudspil, det har fået lov til at simre et par uger. Men sagen er sådan, at der er ikke helt enighed om smag og duft endnu. Der skal lige rodes lidt endnu. Så meget, at oppositionen har skrevet et lille brev. Det vender vi tilbage til om ganske få sekunder. Vi skal også lidt senere i udsendelsen tale om kvoteflygtninge og grænsekontrol. Så der er sådan set, jeg havde nær sagt som sædvanligt, nok at tage fat på. Men inden vi tager fat på sagerne, så vil jeg byde velkommen til mine tre gæster i dag. Ole Sohn, rigtig hjertelig velkommen.
Mange tak.
Irene Simonsen, også rigtig hjertelig velkommen til dig.
Tak.
Og sidst men ikke mindst, også hjertelig velkommen til Preben Wilhjelm. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget. For henholdsvis, vi kan starte over hos Preben, så tager vi den lige baglæns. Venstre Socialisterne, Irene, for Venstre.
Venstre.
Almindelig Venstre, eller hvad siger du? Og for Ole Sohns vedkommende, både SF og Socialdemokraterne. De herre og den dame, som sagt, skatteudspillet og finanslovsudspillet og vækstudspillet, der var sådan en lille tretrinsraket for et par uger siden, det er blevet sendt i omløb, og nu skal opposition og støtteparti så lige finde ud af, hvad gør vi med det her? Og det helt store spørgsmål, det er, hvor skal pengene komme fra? Det er jo det, det handler om, når der skal laves finanslov. Men det er lidt spørgsmål, at der er kommet et brev fra oppositionen. Man har simpelthen sat sig ned og skrevet et brev til regeringen, fordi man er utilfreds med de svar, der står. Man ved simpelthen ikke, hvor pengene kommer fra, og derfor har man skrevet følgende. Nu citerer jeg fra brevet. Det er stærkt bekymrende, at regeringen ikke fremlægger de konkrete forslag til nedskæringer i overførselssystemet, som regeringen foreslår skal finansiere skattelettelser. Den demokratiske diskussion i både Folketinget og i offentligheden kan ikke foregå på et sagligt og oplyst grundlag, når regeringen ikke fremlægger de konkrete finansieringselementer til dens politik. Vi betragter regeringens praksis som en alvorlig svækkelse af samarbejdet mellem Folketing og regering. Så står der med venlig hilsen Benny Engelbrecht, Pelle Dragsted, Josefine Fock, Martin Lidegaard og Lisbeth Bech Poulsen. Det er stort set den samlede opposition. Ole Sohn, må jeg starte hos dig? Den demokratiske diskussion, ligger den i ruiner?
Ah, det ved jeg ikke, man kan sige, men det er jo det er vel fair nok, når man skal diskutere skattelettelser, at man også diskuterer, hvordan de skal finansieres og hvem der skal betale dem. Og det er klart, at det er meget sjovere for en regering, i hvert fald for den nuværende regering, at drøfte, hvem er det, vi kan give skattelettelser, end det er at fortælle, hvem det er, der skal til at finansiere det. Og det er jo sådan et traditionelt politisk spil, der foregår. Det kunne også have foregået med andre dagsordner, med omvendte foretegn og så videre. Det, der måske var mere interessant, det var at drøfte, hvorvidt at det er skattelettelser i den nuværende situation, der er med til at drive samfundet fremad, eller om det er investeringer i andre områder, mm-hmm. som altså for eksempel her til morgen, hvor det er i radioavisen, det er nævnt, at erhvervsskolerne, de må tage færre elever ind, fordi nedskæringen nu rammer så hårdt, samtidig med at
man fjerner tilskud til erhvervsskoler blandt andet, ja.
Ja. Så er det også underlagt med 2% effektivisering. Og det gør, at der kommer færre ind på erhvervsskolerne, på trods af, at alle ved, og det er veldokumenteret, at der er behov for flere faglærte i samfundet. Og så er det, man kan sige, hvis man nu diskutere politik på et vidensbaseret grundlag, så vil man
pas nu på, Ole.
Der vil man måske nok foretage nogle andre prioriteringer.
Men
jeg vil bare sige, at det, der foregår nu, altså, det er jo klart nok, at regeringen er kommet med nogle skattelettelser. Der er to dagsordner. Det ene, det er, at Dansk Folkeparti med kirurgisk præcision vil fjerne alt i skatteudspillet, som har Liberale Alliance som afsender. Det bliver pillet ud af om ikke andet, så er den grund, at det er Liberale Alliance, der er kommet med det. Og det andet, det er, at oppositionen jo har en anden interesse i, hvordan de penge, der engang er i samfundet, der er jo et råderum, som gør, at man kan investere. Uh-huh. Skal de så investeres i skattelettelser, eller skal de investeres i erhvervsskole, eller skal de investeres i vores sundhedsvæsen, eller hvor det nu måtte være? Og det er jo den diskussion, der foregår.
Ja. Irene Simonsen, du har været medlem af Venstre.
Ja.
Siddet inde i Folketinget. Nu siger Ole det her med, hvis man nu, Og det er nok et stort hvis, men hvis man baserer, hvis man prøver at lave vidensbaseret politik. Altså, der er vel masser af venstremedlemmer. Der sad en i faktisk lige præcis din stol i sidste uge, nemlig Preben Rudiengaard, som sagde, altså, det handler jo om, at når vi gør det her, så er det jo fordi, vi tror på, at skattelettelser, det vil øge væksten. De er nærmest selvfinansierende, hvis det får lov at køre. Der er dynamiske effekter osv. At så skal der nok komme penge til erhvervsskolerne på sigt osv. Vi skal have gang i hjulene. Det er det, det handler om. Altså, er det det, man vil kalde vidensbaseret hos Venstre?
Jeg skal ikke sætte mig til spindoktor over, hvad der er, der sker hos Venstre. Jeg er jo ikke altid enig i det, der sker, skal jeg sige. Så altså for mig, der ser, da jeg så det finanslovsudspil, der kom her, så tænker jeg, ja, det er jo op til et valgår. Og Liberal Alliance skal have noget med, og de skal hjælpes lidt, og det skal Venstre stemmer, og i øvrigt også de liberale bystemmer, fordi nu har de sådan en periode, fordi de var ved at vidste det gamle land Venstre, som jeg nok mere tilhører. Dem var de ved at miste, så det har de brugt sådan et par år på, at Lars skal ud og please dem og besøge dem efter alle hans specielle regninger og så videre. Så nu skal man så have fat i byvenstre igen også, og det synes jeg bare, det ligger op til det her. Det er en finanslov med valg i, og jeg er helt enig med Ole, altså DF skal jo nok få barberet alt det fra, der skulle gå et skattelettelse til Liberale Alliance, til deres vælgere og topskattelettelser. Men med regnestykker, altså det tror jeg, jeg har sagt rigtig mange gange ind i det studie her. Regnestykker, de er jo ikke, altså de kan jo laves på alle mulige måder. Og råderum, det kan vi også finde på alle mulige måder. Altså det er noget, det er i hvert fald noget af min første læring i politik, det er, at når vi snakker alle de beregninger osv., så er der ikke noget, der hedder 2 og 2 og 4. Det kommer an på det grundlag, man laver det på, så det kan fixes på alle mulige måder. Og reelt set er der jo ikke nogen, der ved, hvad vores røde rum reelt er. Og jeg synes, at hvis jeg skulle tage min liberale, den side af mig, der er liberal, tage de liberale briller på, jamen så har vi jo i mange år, og det tror jeg stadigvæk også på, at jo flere penge, der kommer i omløb, jo mere gavn giver det til hele samfundet, og dermed også de svageste.
Nå, det er vel skattelettelserne. Det er vel vækstpolitikken at sige, når man altså... Ja. Pengene skal blive borgernes lommer, tror jeg.
Ja.
Man nogle gange hører VRK sige. Og så skal der nok ske noget op.
Men, altså, kan man sige det? Det har man jo sagt i mange år. Det var sådan set det, der fik mig til at stille op i tidernes morgen. Det var, at jeg troede på, at jo mere den enkelte menneske i det her samfund har en selvbestemmelsesret over tingene, jo bedre går det, og jo mindre statsstyring vi har, jo bedre går det. Det er mit liberale hjerte og mit socialliberale, der siger det. Men der kan jeg jo bare konstatere, også i den periode, jeg har været medlem, det går i stik modsat. Det er jo blevet mere og mere system. System styrer alting. Det er jo systemerne, der styrer ting. Det er systemerne, der har fået pengene. Det er jo ikke mennesket. Så i grundprincippet i, at mennesket, pengene skal følge mennesket, den enkelte, det er jeg helt enig i, at det princip trænger vi til at få frem igen. Men jeg tror ikke, det er det handler om, man gør her. Altså, det er valgas. Det er ikke en pind anden, set i mine øjne.
Det er valgas?
Ja.
Preben Wilhjelm, er det valgas, eller ligger der en... Der ligger vel altså en liberal ideologi bag det her? At man tror vel på, at det her det er den rigtige vej frem?
Ja, det er muligt nok, men jeg skal ikke spekulere så meget i det der, hvad der er taktik og hvad DF er ude på i forhold til Liberale Alliance og sådan noget. Det er jo næsten åbenbart for enhver. Men jeg synes helt principielt, så i stedet for at det her drukner i sådan noget snak, så må man holde fast i, at det er fuldstændig uanstændigt og udemokratisk og sætter Folketinget ud af spillet, hvis man kræver, at de stemmer om noget og skal sige ja til noget, de ikke ved, hvad omkostningerne er ved. Og så kan man nok så meget sige, jamen, det bygger på en filosofi af, at bare det kommer gang i det, så kan der være flere penge. Nej, det gør det ikke kun, for inde i det her, der ligger også bebudet 5 milliarder kroner i beskæringerne fra overførselsindkomst.
Ja.
Så det er jo ikke det rene gætteri om, at pengene skal nok være der på en eller anden måde, bare med at få gang i hjulene. Der ligger jo en hensigt om at skære 5 milliarder i overførselsindkomsterne. Og der er man, undskyld mig, skulle da nødt til at have at vide, hvad er det? Hvor er det, man vil skære? Hvem er det, man vil skære på?
Og det er
man kræver, at folk skal stemme om det.
Og det er de 5 milliarder, der er lidt debat om, fordi regeringen siger, jamen det er rigtigt, vi vil finde 5 milliarder her, men man vil ikke sige hvor, fordi netop, det er overførselsindkomster, det er SU, det er kontanthjælp, børnecheck.
Men så bliver jeg også nødt til at sige, at det her er jo ikke noget nyt. Når der er et etableret flertal, har de jo lavet det der gang på gang, at Folketinget som helhed ikke har fået at vide, hvad er konsekvenserne af det, vi nu skal stemme om. Det groveste eksempel, jeg kan huske, fordi det var så stort, det var, da vi købte 55 milliarder kubikmeter gas ud fra Nordsøen i 79, SV-regeringen. Der måtte Folketinget ikke få at vide, hvad prisen ville være for den gas. Og alle partier havde accepteret det. Vi var de eneste, der protesterede. Det lykkedes heldigvis ved hjælp af Jyllandspostens lederskribent, Berlingskes lederskribent og Politikens lederskribent, at den gik bare ikke, og de blev nødt til at lægge det frem. Men det er jo altså næsten 50 år siden, ikke? Og man har gjort det jævnligt, og når der ikke plejer at blive ballade om det, så er det fordi, det er flertal af hus. Og mindretallet er fuldstændig sat ud på sporet, og kan ikke få at vide, hvad det her skal koste i virkeligheden. Og jeg synes grundlæggende, må vi sige, i stedet for alt det der spænd om, hvem der driller hvem, og alle valgtaktikker sidder, at vi må lige i det her gamle folketing holde fast i, at det er altså at sætte den demokratiske proces fuldstændig ud på et sidespor, at folk ikke kan få at vide, hvad er omkostningerne ved det, vi nu skal stemme om.
Ole Thor, må jeg så ikke lige spørge dig, fordi du sagde til en start, at der er noget traditionelt over det her. Er det traditionelt, at der hver gang, der kommer et finanslovsudspil, er nogle, hvad skal man sige, mørketal? Altså nogle tal, hvor vi siger, jamen, det ved vi ikke rigtigt, eller vi vil ikke lige sige det, for det, man kan jo også godt, altså man får jo fornemmelsen af, at der er blevet fremlagt et finanslovsudspil, og derfor sidder Carsten Lauritsen og Simon Emil og Christian Jensen, de tre økonomiske ministre, og godt ved, at der er noget med nogle penge, men de ved jo også godt, at der skal forhandles, så det er ikke engang sikkert, at de selv ved, altså hvor de her penge skal tages, og man sidder lige, jamen den tager vi altså, når vi har haft folk inde i forhandlingslokalerne, men der er cirka 5 milliarder herover. Er det fordi, de ikke ved det, eller fordi, de ikke vil sige det?
De sidste. Men det er jo i virkeligheden forlængelse af det, Preben siger, at det er jo ikke første gang, at der er sådan nogle mørke tal i en finanslov. Jeg tror, at når der er de her 5 milliarder, der er uspecificeret, så er det fordi, at regeringen har jo tilrettelagt et forhandlingsforløb, hvor det er Dansk Folkeparti, der skal bære det igennem. Og når man så kommer med nogen, siger, at der skal skaffes 5 milliarder kroner på områder, som traditionelt er områder, hvor man kan sige, centrum-venstrepartierne interesserer sig mere for, så bliver de ligesom skvistet ud af forhandlingerne for svart. Og så er der så et håb om, at man kan finde nogle sociale nedskæringer ved Dansk Folkepartis hjælp. Derfor så behøver man ikke at specificere, at de har løftet sløret lidt for det. Det er, at børnechecken for børnerige familier skal ramme sig. Det her har de jo gjort ud fra, at der er mange, der traditionelt i hovedet har, at jamen, det er indvandrerfamilier. Det vil Dansk Folkeparti garantere at støtte. Men øjensynligt viser det sig, at det er primært danske familier i den vestlige del af Jylland, som...
Jeg vil meget gerne vende tilbage til lige præcis børnechecken i Vestjylland.
Men altså, det er for at give... Altså, det er min opfattelse, at regeringen har tilrettelagt den på en måde, hvor de siger, de her forhandlinger, der skal vi have squeezet Socialdemokraterne og Venstrefløjen ud, og det kan vi gøre ved at sige, at der skal laves. Hvis man vil sige ja til skattelettelser, så skal man også sige ja til nogle sociale besparelser, og dem finder vi så efterfølgende. Mm-hmm. Og jeg tror bare ikke, at det kommer til at gå så let, fordi Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har jo en kamp om samme vælgere, og derfor så er jeg ikke sikker på, at det er så let at få Dansk Folkeparti med til ret mange sociale nedskæringer. Specielt ikke, hvis de skal gå til skattelettelser til vælgergruppe, som ikke er nogen, der traditionelt følger Dansk Folkeparti. Mm.
Men Irene Simonsen, så for at lige holde fast i, hvad Preben også sagde her, at det er et demokratisk problem, at man ikke ved, hvad der skal skændes om. Og når man stiller det op på den måde, så kan man jo også godt høre, det lyder forkert. Men er det så også forkert? Lad mig lige spørge dig om det så, fordi finansministeren var også fremme, og der var også nogle journalister ved det sidste pressemøde, da finansloven blev fremlagt, som spurgte Christian Jensen, om ikke, altså, de her 5 milliarder, kan de bare svæve frit i luften? Kan vi ikke få at vide sådan lidt mere konkret? Og så sagde Christian Jensen fuldstændig åbent, altså, nu svarer jeg udenom. Han brugte ordene, jeg svarer udenom. Jeg vil ikke fortælle jer, hvad det er det her. Det er vel også et stort demokratisk problem, så. Hvordan kan en venstrefinansminister stille sig op og sige det? Men det vil jeg ikke fortælle jer. Er det i orden?
Jamen, hvis vi lige skal tage de to sider af det her, for der er jo to sider af det. Altså, den ene, den er generelt sådan overordnet set, at vi har et demokratisk problem efterhånden, der er temmelig stort. Det gælder på rigtig mange områder. Jeg har lige været inde sådan at dykke ned. Jeg er ikke helt færdig med at finde de eksakte tal, så jeg vil holde mig fra tallen. Jeg kan bare tage tendenserne. Inden for de sidste 10 år, der har der været en markant stigning, uanset hvilken regering, der har været ved magten, i det, der hedder ministerbeføjelser. Og det er jo en grim ting, fordi det er jo at underkende hele vores grundlov og hele vores folkestyre. Det er altså, vores folkestyre, det er Folketinget. Mm. Det er ikke regeringen. Der er noget folk... Det, og de er jo blevet sådan, at der er kommet en magtarrogance i regeringsapparater og embedsværket til sammen, der bliver så stærk, så folkestyret, altså folketinget, bliver underkendt mange gange, fordi så får de ministerbeføjelserne og kan sidde og gøre, som det passer dem. Efterfølgende, så kan de blive kaldt lige til åbent samråd, hvor man kan lave noget spind på det, men det er som regel den eneste konsekvens, det får. Og det er en rigtig skidt tendens, som jeg håber, at Danmarks befolkning snart får endnu mere øje på at gøre modstand på, for det trænger vi til modstand på, for det ødelægger vores folkestyre fuldstændig og aldeles. Den anden ting er, det er, når vi kigger på finansloven, så er det jo altså lidt i tråd med, hvad Ole også siger, altså en første behandling, det er jo en start på en forhandling. Altså hvis vi skal tage den sådan, som den kører. Når vi kommer til tredje behandling, jamen så er der jo eksakte tal på områder, men med mindre de kommer for mange ministerbeføjelser ind i, og bliver gjort på den måde, og det kan jeg så frygte. Det må de holde øje med. For ellers er det jo et forhandlingsudspil, og det er klart, som jeg startede med at sige, op til et valgår, som det givetvis er jo, så får vi jo nok et folketingsvalg i løbet af 2018, eller det gør vi.
Og, nu, er det ikke først i 19, hvis det skal være?
Det er det, men det bliver
hvis
nok...
Hvis de går tiden ud?
Ja, hvis de går tiden ud, men det kunne godt risikere at blive hen i slutningen af 2018. Og der er jo så spørgsmålet, hvad er det, man vil have besparelserne på? Og det er jo fuldstændig rigtigt, som Ole siger, at de der børnefamilier, det har jo altid heddet sig, at de der indvandrerfamilier, der er, de har en 7, op til 8, 9, 10 børn, alle sammen, hvad de så i øvrigt ikke har. Mm. Altså, og derfor er det godt, pressen er på nu med de vestjyske familier, der bliver ramt, som i øvrigt er kernevælgere, både for DF og
Venstre. Jeg lover dig, vi kommer til Vestjylland, ja. Og børnefamilierne.
Ja, men når man lægger det ud, som man gør, så er det jo taktik også. Og der er selvfølgelig taktik, og det skal der også være i politiske forhandlinger. Jamen, man kan godt lige gøre den færdig, Hux, fordi det der handler om, det er jo, at de kan selvfølgelig ikke sidde og sige nu, rent taktisk, jamen vi vil have, at der bliver besparelser. Det kan være for kontanthjælpsmodtagere, integrationsydelser og børnepenge osv. Helt konkret. Fordi når det her valg så kommer... Så kan de sige, jamen selvom det ikke bliver gennemført, så kan de jo sige, jamen prøv lige at se, hvad Venstre, og så kommer alle pressehistorien om den der stakkels familie, der nu er ramt og så videre, så den vil de jo ikke stå med i en valgkamp. Så simpelt er det jo.
Okay, men må jeg spørge, om det så ikke er sår trist, at det er sådan, fordi når du siger, de kan selvfølgelig ikke komme med nogle konkrete tal, altså siger du også, at vi kan selvfølgelig ikke have en ordentlig demokratisk debat, hvor vi har nogle tal, som vi kan forholde os til. Er det sådan, eller er det sådan? Nej. Er det ikke, altså er det ikke brændet på det bål, som Preben har peget på, at det kan, vi kan selvfølgelig ikke have en ordentlig debat. Nej. Vi kan ikke have et oplyst grundlag. Det er nødt til at foregå lidt i det gedulte. Vi har nogle cirkatal, vi kan syge os frem til noget. Det er selvfølgelig sådan, det er nødt til at være. Det er vel en sygdom i hele systemet?
Jamen, det er
for nu at blæse det lidt op her.
Det er en sygdom. Ja, så blæser vi lidt op. Det er en sygdom i systemet, det har du ret i. Men der skal man jo så også forstå, altså da jeg, som jeg sagde, da jeg blev valgt, der var jeg frygtelig autoritetstro. Det forsvandt hurtigt. jeg er opdraget med, at jeg skal altid tro på dem, der har de store uddannelser og lange uddannelser, og de har sandheden. Det er der fundet ud af, at det passer i hvert fald ikke altid. Langt fra. Og der kan man jo fifle med tingene.
Du giver bare eksempler fra gruppen, hvis du føler for det.
Jamen, det har jeg gjort et par gange. Det er jo gået hen og blevet sådan en floski ting, det her med tallene. Men der vil jo komme en masse spørgsmål. Altså, når man har de her forhandlinger, sådan for at forstå for den menige dansker, hvordan det foregår. Altså, nu ved jeg, jeg har jo siddet i forhandlinger med DF masser af gange, og hvis der er noget, de er eksperter i, så er der om at bede om skriftlige redegørelser og papirer under forhandlingerne. Så der kommer jo masser af papirer på, hvordan man har beregnet tingene i de her forhandlinger, så der kommer nogle facts på bordet. Og der skal vi også være fair nok at sige, at når det er en første behandling af finansloven, så kommer det jo undervejs, det her. Så bliver det fremlagt. Der er jo tre behandlinger, før den skal stemmes inden jul, ikke?
Ja. Præm William, hvis jeg forstår Irene Simonsen ret, så er det simpelthen sådan, det er, og problemet er ikke så stort.
Nej, det kan man sige, hvis man plejer at sidde med ved de forhandlinger. Men realiteten er jo, at det betyder, at når man lader de der tal stå åbne og bare siger en hensigt om 5 milliarder på overførselsindkomster, så har man bestemt sig til, som du egentlig også sagde, overladt til det flertal, de nu ser for sig, inklusive Dansk Folkeparti, mens alle andre er sat uden for indflydelse. Mm. Det betyder, at der kan meget vel være situationer, hvor et reelt flertal i Folketinget, hvis de enkelte poster stod til forhandling, er det her, vi vil spare, eller det er et andet sted, så vil resultatet blive ganske andet. Men det er jo en uskik, der har eksisteret i årtier. Mm. Og det andet der med, jeg synes, det var vigtigt, at du er inde på det der med ministerbeføjelser. Det var allerede et problem i min tid, det er over 30 år siden. Og der må vi jo sige, du fik det også lige sagt, men jeg synes, at lytteren skal være helt klar over det. Der er ingen, der kan tiltage sig ministerbeføjelser. Det er Folketinget, der har givet dem det, ja, og det er jo det, der er åndssvagt, at Folketinget af sig selv sætter sig ud af spillet ved at lave beføjelseslove til ministeren, ikke? I videre og videre omfang. Det er jo nemlig ret i det stigende. Du har ikke alle tallene endnu, det behøver du ikke engang, for vi har set den tendens i hvert fald i 30 år.
Vi kommer til et bud på en ministerbeføjelse senere i programmet, når det handler om de her kvoteflygtninge, kan jeg nævne. Så kan vi jo lige samle op på den. Men Preben, igen, altså, når Irene Simonsen siger det her med, at det kan, man kan selvfølgelig ikke, at hvad skal man sige, i gåseøjne spillet inde på Christiansborg er sådan, at man kan ikke taktisk set lægge de her tal frem. Har hun ret i det, eller burde det være sådan, at man kunne sige, om nu Venstre og Konservativ og Liberal Alliance er blevet enige om følgende i vores regering. Det er de her tal, sådan og sådan og sådan, og så må vi acceptere, at der bliver filet på dem.
Jamen det er klart, at der vil være nogle vanskeligheder med det der ligegyldigt hvad, fordi det er jo ikke nok, at man kan sige, okay, hvis vi går åbent ud i hele Folketinget, så viser det sig, at der er ikke flertal for at skære på dagpengene, for eksempel. Ikke? Den kan du ikke bruge til noget, hvis du skal have en samlet pakke, der får finansloven til at hænge sammen. Der er du alligevel nødt til at sige, jamen det flertal kan vi ikke bøje os for, fordi det er ikke dem, der kan skabe en samlet pakke. Så der vil blive nogle problemer der. Det har der altid været. Det er ikke noget mysterium i og for sig. Sådan må det være. Men det, der har gjort det betydeligt værre, det er jo, at finansloven i de sidste 20 år er kommet til at dreje sig om meget, meget andet end statens budget. Mm-hmm. Altså, hvis man vil have grænsebomme og hunde, og jeg ved ikke hvad, ind i finanslovsforhandlinger, så er det da klart, at så går det fuldstændig i skoven, hvis man begynder at lægge de enkelte poster frem, for det er jo ikke det, det drejer sig om. Det er jo grænsebommene, og det er jo, kan vi knalde de der indvandrere, og kan vi få flere politifolk til banderne, osv., 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 skal vi have dem ved grænsen, eller skal vi have militæret ind? Når alle de der ting begynder at blive inddraget i en finanslovsforhandling, hvor de ingen steder har hjemme, altså, så er det klart, så bliver det endnu mere vanskeligt at lægge tingene åbent frem, fordi så er det jo nogle falske lodder, der i virkeligheden afgør, hvordan den finanslov kommer til at se ud.
Irene Simonsen?
Jamen nu er det sådan, hvad far for at lyde som en gammel supermadam, så vil jeg alligevel sige
det
noget.
Det må man gerne i det her program.
Det må man godt. Okay, så får en gas. Så, men jeg mangler simpelthen politiske håndværkere. For Preben har jo ret, det er jo i Folketingets medlemmerne, der skal sørge for, at magten ikke løber af sporet over til regerings. Og der mangler simpelthen nogle politiske håndværkere. Politiske håndværkere, det er dem, der forstår hele tiden at få læst på teksten. Få sig gravet ind, få stillet de rigtige spørgsmål, så man sætter dem op ad muren, så man får de rigtige og mest rigtige tal frem. Man kan så diskutere, om man nogensinde kan få noget, der er fuldstændig rigtigt. Men de mest rigtige. Og dem er der simpelthen for få af. Der er kommet for meget spin, og det gælder også i oppositionspartierne, synes jeg. Der er ikke nogen, der har hinanden noget at høre for her. Det er i alle partier, det er sket. At det bliver mere politisk spin, end det egentlig bliver et politisk håndværk. Et politisk håndværk, det er der, hvor man læser på teksten, frem for at gå hjem og sætte sig på de sociale medier. Så tager man sådan en stak papir med hjem om aftenen. Og så går man dem igennem minutiøs og får kigget, hvor er det, jeg har brug for at vide mere om det her. For at vide, om det her det er i orden. Det er faktisk hårdt arbejde. Ikke at sige, at de ikke arbejder hårdt, men de arbejder hårdt, synes jeg, med nogle forkerte ting efterhånden. I for lang udstrækning. Fordi det går mere på spin, hvordan sikrer jeg mit genvalg, i stedet for at få nogle ordentlige håndværk frem. Nemlig, det er jo altid, når vi har vores grundlovsstyring med de tre magter, så handler det simpelthen om, at Folketinget, de har en fælles alliance, så også selvom man er regeringsparti, det har jeg øvet, så får du lidt fra de lukkede møder, forklaret Anders Fogh mange gange, som havde mig på kursus, inden jeg blev valgt ind og fortalte dengang, og det kan jeg godt referere ham for, det tør jeg godt, at han lærte om magtens tredeling, og nu skal jo vide også, selvom skulle vi gå hen og få regeringsmagten, så er det jo sådan, at folketingsmedlem, det er altid dem, der skal holde styr på regeringen. Den har jeg mindt ham om mange gange, da han blev statsminister. På lukkede møder.
Jeg må sige, jeg synes, det er spændende, at sådan folketingsmedlemmer, der er på vej ind, skal undervises i magtens tredeling, så det er vel lidt sent i forløbet på en eller anden måde.
Det må man sige, det er. Det er
I skal selvfølgelig lige huske magtens tredeling.
Ja, det vidste vi selvfølgelig godt, da det vi kom ind, men vi diskuterede, men det var sådan den måde, han ville lægge op på, hvordan hans stil var, hvad han havde respekt for. Så kan man så diskutere.
Hvordan gik det?
Ja, det kan man så diskutere mange timer bagefter. Det har jeg jo diskuteret med ham mange gange. Og det er ikke altid, vi er blevet enige om tingene, og samtidig så er vi gået fra hinanden med et smil på læben og sagt, ja.
Okay. Det er jo en lidt større diskussion, hvis vi skal tage magtens tredeling, så kommer vi hurtigt ind på...
Men vi må bare sige, det er bare vigtigt med de politiske håndværkere, og det skal befolkningen altså vågne op på, og skal de tjekke, hvad det er for nogle kandidater, de melder ind. Er det nogen, der vil et politisk håndværk? Kan det? Eller er det en populist, der er en kendis, der bare skal have næste valg? Det er faktisk det, der er vigtigt i dag.
Den er dermed givet videre til lyttere og vælgere, som tit falder sammen. Det her, det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Irene Simonsen og Ole Sohn, og sidst men ikke mindst Preben Wilhjelm. Og vi har taget fat på anden runde af finanslovsudspillet for at se det lidt i sømmene. Hvordan ser det ud med tallene? Og så er der en ting, som jeg rigtig gerne lige vil diskutere med jer. Vi har sådan snuset lidt til det, nemlig uligheden i finansloven. Alle er sådan set enige om, både dem, der har lagt den frem, og dem, der sidder og kigger på den og skal være med til at bære den igennem, eller ikke bære den igennem, at der er ulighed i finansloven. Tirsdag for 14 dage siden, da Carsten Lauritsen, vores skatteminister, fremlagde den, der sagde han følgende. Den her reform... Og det var altså skattereformsdelen i finanslovsudspillet. Den her reform skaber ulighed, men det gør vi med åbne øjne. Når vi belønner folk, der arbejder, skaber vi ulighed. Danmark bliver et mere ulige land efter denne reform. Og der var ikke sådan de helt store protestråb. Der var selvfølgelig lidt muren i krogen og så videre. Og som sagt, jeg sad i selv samme studie, som vi gør nu i sidste uge, med tidligere finansminister Henning Dyremose, og han sagde også, jamen altså, ulighed er fint. Det er de dynamiske effekter, det er dem, vi skal have gang i, der skal skabes vækst. Og så sagde han, det gør ikke noget, at der bliver skabt lidt ulighed. Det gør ikke noget, at nogen bliver meget rigere, så længe de fattige også bliver lidt rigere. Og de sådan, nu skal man igen passe på med de her tal, men sådan, hvad jeg har kunne grave frem til, i hvert fald i sidste uge, der handlede det om, at de sådan overordnede lettelser og så videre, der er der sket en stigning på omkring 8% for de allerrigeste, og 1,1% for de fattigste. Det var sådan de nogenlunde mest retvisende tal, jeg kunne finde. Preben Wilhjelm, er det godt nok? Skal vi bare satse butikken på de dynamiske strukturer, så længe de fattige også får? Det går jo opad for dem.
Ja, men når kløften bliver større, så er vi befinder os jo ikke i et vakuum, og vi sammenligner os jo ikke med en inder på det laveste kasteniveau. Vi sammenligner os med vores omgivelser, og utilfredshed eller tilfredshed, den hænger meget sammen med, hvordan har man de forhold til andre mennesker i ens eget samfund. Hvis den ulighed er for stor, jeg mener dødsens alvorligt, at demokrati er umuligt i et land med for stor ulighed. Det er vi langt fra. Vi mener en illusion at tro, at en befolkningsgruppe, som har det så ringe i forhold til de rige, vil acceptere flertalsafgørelser uden videre. Hvorfor skulle de det? Så det afhænger af, hvis vi skal acceptere hinandens holdninger og have respekt for hinanden og acceptere, at vi bliver stemt ned osv., som hele demokratiet bygger på, så tror jeg, at det er nødvendigt med en meget udstrakt grad af lighed, så vi ikke er så helvedes forskellige, ellers kan det ikke fungere. Det er jo den illusion, vi har med Irak og Syrien og sådan nogle steder, hvor vi tror, vi kan komme løven med vores demokrati. Gud, kan vi da ej, forudsætningerne ikke til stede? Dels forudsætter det er beslutninger på et oplyst grundlag, det har de ikke, det har vi knap nok, og slet ikke i USA. Men det forudsætter altså også i mine øjne, at der er en rimelig grad af lighed, før vi kan acceptere hinandens og blive majoriseret af nogen andre. Og det er vi jo nødt til i demokrati, og derfor tror jeg slet ikke, at demokrati, hele ideen om demokrati, kan realiseres, uden at der er en betydelig grad af lighed. Nu ligger det sådan i forvejen, har man ikke vidst det før, så fik man det der at vide med Pikettys store undersøgelse for 3 år siden, den franske økonom der. Hvad hedder han? Piketty? Thomas Piketty.
Kapitalen, tror jeg.
Kapitalen i det 21. århundrede, ikke? som er et kæmpe værk baseret på empiriske facts. Han har samlet fantastisk arbejde med at samle de der facts om økonomisk udvikling i alle de vestlige lande, stort set alle de vestlige lande, over næsten 300 år, og påviser klart og tydeligt og fuldstændig uigendriveligt, at det her system, markedskapitalismen, gode sider og alt det der, konkurrencestyringen og alt det der, meget dynamisk, men at den automatisk fører til øget ulighed. Også selvom man prøver at regulere sig ud af det. Og så kommer vi her og laver ting, der yderligere bidrager til den der øgede ulighed. Jeg synes, det er meget, meget usundt. Jeg synes, at Carsten Lauritsens udtalelse i sig selv er grotesk. Ikke? Når vi belønner folk, der arbejder, skaber vi ulighed. Ja, vi belønner folk, der arbejder. Hvad er det for en holdning at komme med til en finanslov, hvor det så skal betales af dem, der har arbejdet, men ikke arbejder mere, som arbejder hele deres liv? Det er jo dem, der skal betale, når det skal over på overførselsindkomsterne og betale de skattelettelser, ikke? Så siger man, at man belønner folk, der arbejder. Ja, det lyder meget logisk og meget pænt. Man glemmer altså bare, at dem, der kommer til at betale for det her, hvis det skal over på overførselsindkomsterne, det er i meget høj grad dem, der har arbejdet hele deres liv og ikke kan mere og har skabt det her velfærdssamfund, som vi andre nyder godt af. Eller nu er jeg altså også dem, der hen i den tunge ende. Men ellers, i princippet, ikke? Det er da noget forfærdeligt noget at sige. At belønne dem, der arbejder, og så er det skidt på dem, der har arbejdet hele deres liv. Det er jo det, han gør.
Hvad siger du, Ole Sohn?
Altså, det konkrete forslag til skattelettelser, det er jo meget ideologisk bestemt. Det er i hvert fald ikke tilrettelagt ud fra et vidensbaseret grundlag.
Det er sikker på, at hvis du sad her med Carsten Lauritsen og Simon Emil, så ville de sige, at det er det.
Altså, Nej, det tror jeg ikke engang, de vil. Fordi virkeligheden er jo, at den måde, som det er tilrettelagt på, de laveste indkomstgrupper, som også får de laveste skattelettelser, de får jo ingen effekt, fordi skattelettelsen skal jo finansieres. Og det, de skal finansieres af, er noget, som også ofte benyttes af lavindkomstgrupperne. Det kan være den offentlige transport, det kan være taksterne i daginstitutionerne osv. osv., som gør, at de omkostninger, der løbende kommer på en almindelig familie, de langt overstiger de skattelettelser, som de laveste indkomstgrupper får. Og de højeste indkomstgrupper, de får selvfølgelig glæde af det. Men spørgsmålet er, om det er det, der er behov for. Fordi virkeligheden er jo, det generelle svar på skat, det er, at jo mere du betaler i skat, jo mere har du til dig selv. Det er en kendsgerning. Altså alle dem, der betaler rigtig meget i skat, de har også rigtig meget til sig selv. Mm-hmm. Altså så det hænger sammen. Det betyder ikke, at jeg ikke mener, at man skal diskutere skattesystemet. Fordi når vi lever i en globaliseret verden, så er vi også nødt til at have se på vores skatteniveau i sammenhæng med, hvad andre lande har. Ikke, fordi jeg mener ikke, man skal gøre det på en uligeskabende måde, men nogle gange så kan det være nødvendigt at se på skattesystemerne. Det får mig til at sige, at når man har et internationalt samarbejde, et europæisk samarbejde i EU, så bør man også diskutere skattepolitikken, sådan at man ikke får det, som sker nu, hvor man har en konkurrence, specielt hvis man nu snakker erhvervsbeskatning, hvor man har sådan et ræs mod bunden, altså for at tiltrække arbejdspladser. Mm-hmm. Det er jo ødelæggende for velfærdssamfundet, og så sker der det, som Preben siger, så får man en større ulighed, og ulighed, det er ikke det, der skaber respekt eller sammenhængskraft i et samfund, og dermed understøtter demokratiet. Så når man skal diskutere skattepolitikken, så skal det helst være. Ja, jeg ved godt, det er lidt trivielt at sige, men hvis man gør det på et vidensbaseret grundlag, så vil det blive en helt anden debat, end den, der ligger i regeringsudspil.
Mm-hmm. Men Ole, nu har jeg jo ikke talt med Simon Emil og Carsten Lauritsen, men jeg kan bare forestille mig, at de trods alt vil sige, at der er noget viden bag det her, nemlig, og nu parafraserer jeg Henning Dyrmose, som sad her i sidste uge, som ligesom sagde, jamen altså, det handler jo om de her dynamiske effekter. Vi giver folk nogle skattelettelser, og dermed kommer der flere i arbejde. Og det er ikke kun de rigeste, der er også nogle mennesker, som står og vipper lidt mellem, om de skal være på kontanthjælp, eller om de kan blive opkvalificeret, og dermed komme i arbejde. De mennesker vil han gerne have i arbejde. Så kommer der flere skattekroner ind, og så begynder julen at køre.
Men den måde, regeringen har tilrettelagt det på, den, der står på kanten af arbejdsmarkedet, kommer ikke ind og bliver smed, eller elektriker, eller tømrer, eller hvad det nu er, vi har brug for. Det gør vedkommende kun, hvis samfundet allokerer nogle penge og investerer i uddannelse, en kompetencegivende erhvervsuddannelse for de unge, som har det svært med at komme ind på arbejdsmarkedet. De kommer ikke ind, fordi at de folk, der betaler meget, altså har topskat, at de får nogle store lettelser. det bliver de ikke mere kvalificeret af. Så det er simpelthen en forkert prioritering i en situation, hvor vi åbenlyst ved, at der er mangel på faglært arbejdskraft, både i dag og ikke mindst i de kommende år. Så bør det være en fælles forpligtelse for Folketinget at sige, skal vi undgå, at der er mange unge, som bliver marginaliseret og ikke har kvalifikationer til arbejdsmarkedet, så skal de have en uddannelse. De kommer ikke, dem der er på kanten af arbejdsmarkedet, de kommer ikke i arbejde, fordi at det bliver givet skattelettelser.
Men handler det om, jeg skal bare lige have det her ind i hovedet, fordi jeg tror igen, hvis man spurgte Simon Emil og Carsten Lauritsen, så ville de ikke sige, at man så... Det er baseret på gætværk og håb og drømme, det vi fremlægger her. Det handler det ikke mere om, at der er sådan en form for hjul, og så afhænger det lidt af, hvor man står på hjulet. At enten så siger du, at vi skal investere i de unge nu og få dem ind, eller også så siger Carsten Lauritsen og Simon Emil, at vi skal have pengene ud at arbejde, og når der så er flere penge i kassen, når vi har skabt mere vækst, så kommer vi tilbage til de unge, og så samler vi dem op, jo, når der er penge til det. Jo. Og det er der ikke lige nu.
Jo, det er der. Men det er også spørgsmål.
Det synes de ikke. Men
nej,
det er så...
men det er jo spørgsmål. Altså, vi er jo en situation, hvis man ser på, hvad økonomerne generelt siger i samfundet, så er vi altså ikke i en situation, hvor vi har problemer med væksten. Vi er tværtimod i en situation, hvor vi er på vej ind i det røde felt.
Som er en overophedning.
Som er en overophedning.
Ja, det er ikke
det var vi også i 5, 6 og 7. Og hvad var det, den daværende regering ville? Det vil sige, at vi skal have flere penge ud til den enkelte. Altså have endnu mere krudt under forbruget. Mm-hmm. Med det resultat, ikke kun det, men det var også det i den periode, hvor man indførte de her afdragsfrie lån og ændrede hele boligmarkedet, som gjorde, at det blev overophedet. Mm-hmm. Og derfor så blev Danmark langt hårdere ramt end mange andre lande, da nedturen så kom. Det var ikke kun udefra kommende hændelser, der gjorde, at vi blev ramt af økonomisk krise. Det var også den økonomiske politik, som blev ført i Danmark. Der, altså hvis man skal gøre det rigtigt, så skal man jo gøre, når der er lavkonjunktur, og der er høj arbejdsløshed og lav aktivitet, så skal det offentlige være med til at sørge for nye investeringer, som gør, at man får skabt beskæftigelse. Og når hjulene så kører i det tempo, som de gør i dag, så skal man sørge for at uddanne dem, som ikke er kommet med, sådan at de har en chance. Mm-hmm. Altså, så det er... Mine argumenter er ikke generelt mod, at man justerer skattesystemet, heller ikke med skattelettelse, hvis det kan være behov for det. Men det er da slet ikke tiden nu, og det er slet ikke med den profil, som er lagt ind i det udspil, regeringen er kommet med. Det er mere ideologisk bestemt, end det er bestemt ud fra, hvad der er behov for.
Mm-hmm. Irene Simonsen, kan du se fornuften i det her, når regeringen fremlægger? Du sagde selv, du har jo et liberalt hjerte. Det er et liberalt, det har de jo selv sagt. Det er den mest liberale regering.
Ultraliberalt.
Jo, men kan du se noget af det så? Fornuften i det her med, at man siger, Vi skal have gang i hjulene. Vi skal have endnu mere gang i hjulene. Vi skal have pengene ud, og så kommer
bare,
flere penge.
Jeg tror bare, jeg svarer på rigtig godt jysk. Alt med måde. Også liberalisme.
Fordi du ikke sagde liberal, men netop liberalisme. Det her er ikke skide ultraliberalt. Altså liberalt er et plusord i mit sprogbrug.
Ja, men det er liberalisme.
Liberalistisk er det, ikke? Ja. Superliberalistisk.
Og det er jo en isme. Altså,
det er en ren ideologi.
Det er en isme, ligesom socialisme er, Preben, ja. Som hvor jeg også står af, når den bliver ren.
Altså alt med måde, også der.
Alt med måde, okay. Også der. Så vil jeg sige, at det er altid... Altså, jeg har altid syntes, at jeg har haft en holdning til, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det er vi faktisk nået hen. Der er ændret så meget på loven nu, så det kan det. I dag. Der er ikke nogen, der sidder og får så meget i overførsel. Det var der for få år siden. Men det er der ikke mere nogen, der får så meget på overførselsindkomst, at de simpelthen sætter penge til ved at gå på arbejde. Den har vi jævnt, måske endda lige hård nok efter min mening. Men så jeg vil bare bakke op om det, Ole siger, fordi jeg er enig med ham. Altså, det er det egentlig handler om, når vi har den forholdsvis positive situation, som vi har nu, så handler det om, at vi skal arbejde intens på at få alle med. Det er jo egentlig det handler om, når man er socialliberal. Det er at få alle med. Og det får vi ikke, når vi... For eksempel ikke bruger pengene på at få flere i uddannelse. Mm. Og får dem med, som står uden for arbejdsmarkedet, og det er jo igen nogle tal, der er fiktive. Altså, jeg griner hver gang, jeg ser Detektor, det er et fantastisk program. Sidst, der var oppe omkring ledighedstallene, altså, de har jo næsten aldrig været så lave, som jeg er nu, der var lige en gang i nullerne. Men ellers så, og det er løgn. Det er simpelthen løgn. Vi har alt for mange stadigvæk, der står udenfor ved siden af. Nu arbejder jeg jo selv med den i mit daglige arbejde. Så jeg ved godt, hvad det handler om. Og de skal have et hjælp, og det kan også godt være en lang vej ind, men der kan være mange årsager til, at folk ikke er med. Så, men når man så bare skærer systemet her, så går det galt. Men væksten vil blive lige så høj, også for de rigeste, hvis vi får de sidste med. Det er min pointe. Og det regnestykke tror jeg også kan laves. Men det er man jo ikke opdraget til, hvis man er, undskyld mig, jeg kan rigtig godt lide, det er ikke personligt, jeg kan rigtig godt lide de mennesker, både Simon Emil og alle de andre. Men de er jo opdraget i, de kommer direkte fra de her ungdomspolitiske partier, og har aldrig været ude i virkeligheden. Mm-hmm. De er opdraget i ismen. Det er jo den, de er opdraget i. Det er helt deres grundlag. Og det er der, det er der kæden hopper af.
Præm William, for lige at vende tilbage til det der med det ulighedsskabende, og at uligheden er blevet... Når Carsten Lauritsen stiller sig op og siger, at det er fint, og de gør det med åbne øjne, det er vel også et tegn på, at der i hvert fald i regeringen, men muligvis også sådan i dele af befolkningen, er blevet en større accept af uligheden. Altså jeg kan huske for... Irene, der må du lige hjælpe mig, for det var fotiden, og det, jeg tror, det var under din tid. Eva Kjær Hansen,
Eva Kjær, ja.
For en 10 år siden, sagde, ulighed er jo godt. Mm. Og så fik hun jo...
Der blev hun sat på plads.
Altså med en fast lavnskølle, og ja. Blev banket på plads, ikke? Og det var Anders Fogh, altså manden bag minimalstaten, som sagde, det skal vi ikke snakke om. Mm. Hvad er der sket på de 10 år, hvor det nu er helt fint at stille sig op og sige, det er ja, ok.
Jamen, der er jo sket det, at den der superliberalistiske religion, som jeg vil kalde det, fordi den er ikke evidensbaseret. Altså, den store profet i hele det her, Ayn Rand, den russiske økonomiske filosof og forfatter der, ikke? Som er død for længe, længe siden, havde jo ikke stor gennemslagskraft. Hendes hovedværk kom i 57, men det er jo virkelig sket efter murens fald. Altså, det er jo i alle lande i Vesten, der er man gået over fra... Det, som Ole lige nævnte, hvordan taklede man en krise, hvordan taklede man et opsving før i tiden, altså de keynesianske metoder med at prøve at regulere det, og hvornår skal vi sende penge ud i verden i omløb, og hvornår skal vi hale igen, og sådan noget, som jeg ikke tror grundlæggende løser problemerne, men dog var et hæderligt forsøg og en fuldstændig integreret del af de europæiske socialdemokratier i årtier, det har de jo forladt. De er jo blevet liberalister, og de superliberalisterne, der æder... Ayn Rand råt, efter at Saxo Bank trykte 10.000 eksemplarer og omdelte gratis til blandt andet Liberale Alliance. Du kan høre det på, Joachim B. Olsen kan jo ikke åbne munden, uden at komme med Ayn Rands budskab. Ikke? Der er fuldstændig skyklare på, staten skal holde sig væk. Det er bedst overhovedet ikke at regulere. Det kan godt være, at der kommer nogle omkommelser i det lange løb, så rejser det sig jo igen. Ikke? Det er et hvert indgreb af det onde. Det er så forfærdeligt, der endelig være med det. Ikke? Og alt skal privatiseres. Alt, der overhovedet kan, det skal være privat. Ikke? Jamen, det er jo en religion, for der er intet evidensbaseret. Hvis vi kigger på, hvordan de forskellige lande har klaret sig, hvis de har kørt. Ingen har heldigvis kørt fuldstændig straight efter den model, selvom Milton Friedman prøvede det i Sydamerika nogle steder. Ikke? Det gik jo også forfærdeligt galt. Ikke? Hvis vi kigger på, hvem har kørt ud i det spor, og hvem har kørt i en mere skandinavisk, socialdemokratisk, keynesiansk retning, så er der ingen tvivl om, at vores samfund har klaret sig meget, meget, meget bedre. Mm. Og alligevel har de den religion der, den er fuldstændig i strid med al evidens, og den kører som ren religion efter min mening. Det gjorde det altså ikke før i tiden, der brød man at spørge, hvordan virker de her ting? Virker keynesianismen, eller virker den ikke? Og hvorvidt virker den? Er den helt... reddende for samfundet som helhed, eller skubber den bare problemerne foran, men trods alt jævner ulighederne ud. Det var der meget mere bevidsthed om, at det skulle der undersøges, om tingene kørte. Mm. Her er det ren religion, altså. Mm. Det er grebet ud af luften af en Rands idé, og der er intet evidensbaseret i hendes budskaber.
Irene?
Altså nu jeg er nødt til lige at sætte lidt historie på, fordi da jeg var ung, der kan jeg jo godt huske de to fyre, jeg sidder med her. Der havde de også en religion. Der gik den stik modsatte vej. Og det var ren religion for den. Jeg rendte jo et bagefter, jeg med et flag og flaget dengang. Fordi man skal jo være socialist som ung for at have hjerte og konservativ eller liberal, eller konservativ som gammel for at have forstand. Er det ikke sådan, det siges? Jeg vil så sige, de to her, de er jo blevet klogere og mere moderate med årene.
Nå, det tror du.
Ja, det tror jeg, ja. Det tror jeg. Jeg har ikke set folk tænke, jeg har med Ulla. Jeg ved i hvert fald, at Ulla er blevet lidt klogere med ordene. Altså, og mere moderat. Og den religion har jo altid været der. Det skal den også være i ungdommen. Man kan så bare sige...
Nej, den skal sgu da ikke.
Jo, ungdommen skal jo ud på kanten. Sådan er det, Frederik, og det skal man have med. Det er en del af livet. Det er helt normalt. Men der skal være nogen til at holde dem i ørerne. Og der skal være nogen til at finde midten af vejbanen. For problemet er jo, at vi kører i grøften så.
Men prøv lige at høre, ja, Ole, lige en kort kommentar. Fordi jamen,
det,
så skal
det var
vi...
bare ved det. Det er også kommet noget nyt ind i den politiske debat. Det her med dynamiske effekter, det har vi selvfølgelig diskuteret altid. Men det har i mange, mange år ikke været god latin, at man vedtager love baseret på dynamiske effekter. Man har samtidig haft en tro på, at det kunne give dynamiske effekter. Og hvis det gjorde det, så var der nogle penge, man kunne bruge til noget andet. Men her, der beregner man jo, at vi tror, det giver dynamiske effekt. Og så bruger man de penge.
Så indberegner man de penge.
Indberegner det.
Ja, præcis.
Det er altså ikke noget... Det er i hvert fald det er noget, som er politisk lagt ind over Finansministeriet, fordi det er ikke noget, som systemet af sig selv bruger.
Nej, men jeg vil godt lige om to sekunder komme hen til en mand, som ved meget om det, nemlig Bent Greve, som er professor i økonomi. Han har snakket lidt om, hvor meget og hvor lidt man faktisk ved om de her dynamiske effekter. Men Irene, bare lige sådan i forhold til det, du nævnte med at være ude i virkeligheden osv., altså, kommer der også nu måske i forhold til, når regeringen fremlægger det her, at det skal være ulighedsskabende og sådan noget, og man vil gerne finde de der penge, blandt andet på børnechecken. Det er jo der, man vil skære, man ved ikke hvor meget. Det kan være, at de tager alle 5 milliarder på børnechecken, eller kun 200 kroner, det vil de jo ikke sige. Men forslaget om, at der blandt andet skal skæres på børnechecken, har fået en hård medfart, fordi det viser sig. Det handler om, at man vil de to første børn vil få fuld børnecheck. Tredje barn ryger sig ned på 75% af børnechecken. Og hvis man har et fjerde barn, så er man på 0, og derefter 0, 0, 0, 0, 0, hvor mange børn man nu synes, man vil have. Men der er blevet råbt vagt i gevær fra venstreborgmestre og konservativborgmestre. Fordi de sidder på Fanø og hele vejen op ad vestkysten og siger, halløj, det er altså herude, det kommer til at ramme. Har I tænkt over det? Vil det betyde noget ind på Christiansborg? Og jeg nævner bare lige parentes, at Christian Jensen har sagt, det vil intet betyde her ind på Christiansborg.
Nej, fordi der kommer ny spin med, når nu de kommer til realitetsforhandlinger, som de er i gang med, og skal sende ind og kigge på det, så finder man et par indvandrerfamilier, dem får DF'en sendt ud som pressemeddelelse i pressen, og så får vi sådan to billeder, to et par eller tre familier, der har en 7-8 børn, der får så mange penge i børnepenge, og så kommer det til at fylde. Det kører spindet. Og pressen sover desværre i timen der, så bliver det det, der kommer til at fylde, og så kommer de ud som sejrsager med, at nu var det derfor, at man skulle lave de, for det var jo heller ikke rigtigt, og det var slet ikke meningen med sig. Og så de der har tre børn, ja, så drukner det i den anden historie. Det, sådan er der blevet spundet de sidste mange år, så det har vi set gang på gang. Det skal de nok klare sig ud af.
Olsson.
Og befolkningen er desværre dum nok til at hoppe på.
Jeg vender lige tilbage til min standard-tese. Vidensbaseret grundlag. Vi er i en situation i Danmark, i øvrigt hele Vesteuropa, hvor der fødes for få børn. Og med det velfærdssystem, eller den velfærd, som vi gerne vil have, der har vi simpelthen brug for arbejdskraft. Så enten så skal vi jo i virkeligheden understøtte, at der bliver født flere børn i Danmark, eller også skal man acceptere at åbne grænserne, så vi kan få arbejdskraft ind udefra. Så hvis man skulle have en eller anden logik i det her, så skulle Dansk Folkeparti jo være dem, der sagde, vi skal give mere i børnepenge, så danske familier kan føde nogle flere børn, som vi kan holde andre ude. Man kan nemlig ikke både sige, at man vil skære i børnechecken og holde andre ude, men mindre man samtidig vil sige, så må vi betale med dårligere velfærd. Sådan er virkeligheden. Altså, vi har, nu bliver det de her år glædeligvis flødt ekstra børn, men det kommer jo bag på os. Det gør det faktisk hver gang, det sker. Nu mangler vi jordmødre, fødselslæger. Vi kommer til at mangle pædagoger, og der bliver for få pladser i folkeskolen om 7 år. Det ved vi allerede nu. Altså, så den måde at tilrettelægge udviklingen på, hvis man nu tager højde for den virkelighed, vi lever i, så er det ikke nu, at det vil være relevant at skære børnechecken. Så vil det tværtimod være relevant at sige, hvordan kan vi understøtte, at danske familier føder flere børn?
Mm-hmm. Men Præm William, jeg hører alt, hvad I siger, men jeg har bare svært ved at forstå. Altså, er det fordi regeringen, når Olsson siger det her med, altså hvis vi tager højde for virkeligheden, er det fordi, at man sidder inde i en regering, og så virkeligheden, det er et andet sted end Finansministeriet?
Ja, det er det jo høj grad, altså det er jo ikke tilfældigt, at man har opfundet udtryk det postfaktuelle samfund, ikke? Altså,
vi er hensides virkeligheden nu.
Den blæser vi højt og flot i det meste af den politiske diskussion, ikke? Altså virkeligheden, nej, den er kun til besvær, ikke? Vi har vores ideologi, og den kører vi efter. Og det har jeg nu aldrig gjort, vil jeg dog sige, altså. Jeg tror, for lige at tage den der ende, at Irene måske er lidt for negativ, når hun regner med, at man kan lave spin på to indvandrerfamilier med 7 børn, og så alligevel for den der forringelse af børnechecken for nummer 3, 4, 5 igennem. Altså det nye her, og det sker jo en gang imellem, og det er jo rigtig godt, og det er jo, når demokratiet er bedst, ikke? Det er, at de der lokale borgmestre, uanset om de er fra regeringspartierne eller hvor de er fra, at de så kommer og siger, og det er jo en fornøjelse, at det rammer de danske vi, hvis det er tænkt som en gave til DF, der kun skal ramme indvandrere, ikke? Så er det jo sjovt, det må man jo sige. Det er jo til at grine af, at det så viser sig, at de der borgmester, der kender noget til det, de siger, det er sgu her, der rammer, ikke? Det kunne jeg godt forestille mig, trods alt gjorde indtryk, fordi det er jo alligevel noget sjældent, at det kommer fra græsrødderne, eller tæt på græsrødderne, at man siger, at der er galt på den der, ikke? Mm-hmm.
Men hvad så? Bare lige, nu fik jeg lige nævnt ham, den gode Bent Greve, så synes jeg lige, vi skal nå at have ham med. Altså han, fordi også i forhold til de her, Ole, nu det er din butik nu bliver det vidensbaseret. Bent Greve skrev i sidste uge, tror jeg det var, onsdag den 6. september, der skrev Bent Greve en kommentar i Information. Og det handlede om den her økonomiske ulighed, som han siger, den, altså vi ved, at den er steget de sidste 10-15 år. Der er skattelettelser og skattereformer og andre ændringer i velfærdssystemet, som primært er kommet de rigeste til gode. Men det eneste, siger han, hvor man ligesom kan gå ind og sige noget, hvor der er noget viden, det er, at hvis de fattigste får mindre at rute med, om man så må sige, hvis det er dem, der bliver ramt af besparelser, så går det ofte ud over sundhedssystemet. Altså folk går oftere til lægen, de bliver mere syge, og det bliver dyrt på den lange bane. Er det, altså, og hvis vi taler vidensbaseret, så er det vel sådan noget, som man også som en god, ansvarlig liberal sidder og regner med, at de her skattelister kan ende med at blive ret dyre.
Ja, det kan det jo, men jeg ved ikke, om det er sådan, at en liberalist tænker. Altså, mange vil sikkert gå mere til læge, men der er faktisk også nogen, der slet ikke går til læge, før det er for sent.
Jo, det koster også penge.
Det koster nemlig rigtig,
det koster
rigtig
endnu flere penge.
Så i virkeligheden, altså, hvis man havde den der ledetråd, som sagde, at den måde, man kan vurdere et solidarisk samfund, det er den måde, man behandler de dårligt stillede. Så vil man nok have et lidt andet fokus. Altså, jeg synes ikke, at man skal præmiere folk for ikke at lave noget. Det er ikke sikkert det, jeg taler om. Det er bare et spørgsmål om, når man tilrettelægger et skattesystem, så skal det være på en måde, hvor at man understøtter beskæftigelsen og jobskabelsen. Og det jeg synes jeg også, det er Bent Greve, han advokerer for, mm-hmm. ved at sige, at der ikke er evidens for, at topskattelettelser nødvendigvis skaber mere beskæftigelse.
Men det er jo så, altså problemet er jo, og for lige at krystallisere det, det er vel ved de her dynamiske effekter. For Bent Greve siger jo også, vi ved det ikke. Det kan godt ske.
Jo,
det er sagt, at det bliver godt. Men
i og med, at man ikke ved det, så kan man jo ikke lægge det ind i sine beregninger.
Nej.
Altså, man laver en lov, fordi vi tror, det giver. Ja, det kan man godt, men det, så er det i hvert fald ikke vidensbaseret. Så er det trosbaseret.
Og det er farligt, Irene Simonsen, det der med at tro, ikke?
Så er vi over med Mette Boks ministerium.
Ja.
Men, jo, men det er jo til grin, altså når man ser de der, det er jo utroligt, at pressen overhovedet gengiver det og finder sig i det. Når man ser de der beregninger over det ene og det andet med dynamiske effekter, hvor man altid glemmer dynamiske effekter fra den offentlige sektor osv., det er så sin sag, som vismænd har gjort opmærksom på, om sider ikke efter 50 år, hvor vi har peget på det der. Men når man ser de der beregninger, siger, det her, det vil give 7.400 job frem til 2028. Altså, det er jo fuldstændig skudt gennem hovedet, at nogen kan viderebringe sådan noget pis. Det aner vi jo ikke noget om. 7.400 job. Altså, de kunne lige så godt have sagt 70.000 eller 0.
Det er jo,
ja.
Men altså, hvis vi lige kan slutte af også med noget ikke vidensbaseret, jeg er så privilegeret, at jeg omgås både fattig og rig, og det er jeg rigtig glad for. Og når jeg taler med de rige, og der snakker vi nogen i min omgangskreds, som er meget rige, så hører jeg dem faktisk ikke tale meget om skattelettelser, og det er det, der er nødvendigt. Det, jeg hører dem tale om, det er, vi vil gerne vores uddannelsessystem fungere, vi vil gerne, ikke mindst vores, nu er de ved at komme op i jorden, ligesom mig, sundhedssystem, det virker. Og hvor de faktisk bliver lidt sure over, det de bliver sure over, det er, at de er nødt til at købe en billet til Mølholm for at få deres behandling i orden. De har en forventning om, at så fungerer det offentligt.
Det godt. Var jo øvrigt, altså...
Olsson, vi har 10 sekunder,
ja, det er bare... Var, jeg kan ikke huske, der var en af de her serieværksættere, som har tjent en masse penge, som har boet i Schweiz.
Det er rigtigt. Du lover det ikke, Ole. Vi tager en pause. Klokken 11, vi skal lige have nogle nyheder.